As a knisk sacrament are my herbal. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. And then a precise in the it could work.
U meta nara din il-mħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisf flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din il-varjetà hija importanti ħafna. Għol il-varjetà għax il-istilija u kuħat ħajħedha. Ma kħat għamil l-istess ħagħal bulħat, noħsi n-nis mux ħajdure.
I think it's been a very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merba l-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Episodju numru 6 minn din l-iskeda ġdida, it-tieni sensiela, jew inkella nistgħu nqisu li huwa l-episodju numru 19 fis-sensiela sħiħa. Illum ħa nitkellem ma' personalità magħrufa u maħbuba li nistgħu ngħidu li bdiet il-karriera tagħha fil-bidu ta' snin design, mhux biss bħala DJ u eventwalment anka entertainer tal-mużika live u anka personalità televiżiva, imma wkoll fil-qasam ġdid illi żviluppa fil-bidu ta' snin design, il-qasam tal-promoter, il-kunċett li jkun hemm grupp ta' nies li jħajru il-maġġoranza ta' nies jew massa ta' nies li jmorru f'night club partikolari għal-lejla ta' divertiment tagħhom. Jażlu li jmorru f'post flok imorru f'post ieħor. Qed nirreferi għal Ġanni Żammit u jiena bdejt id-diskursata miegħu billi morna lura lejn 88 u ddiskutejna l-esperjenzi ta' Ġanni bħala teenager fil-bidunet tal-ħruġ tiegħu lejn San Ġiljan u Paċevil. Ġanni, meta kont żgħir fis-snin 80, tlaqdek l-iskola, teenager, qed tasal għal forsi l-età ta' 16 sena meta jasal iż-żmien li l-ġenituri jibdew iħallu l-itfal
jħorġu
dik in-naqra. X'kien f'moħħok, x'kien id-divertiment li kont qed tistenna li ħassib meta tibda toħroġ?
Ix-xena dak iż-żmien kienet kemm xejn differenti, ma kellekx il-night clubs kienu għadhom isolet jibdew, għalmena ta' 16 sen ma konxin fitxu night clubs, izjet konna nfitxu hangouts, fej ħana u klikek, il-klikka ta' għana, u ħana konna nvoluti ma' water polo, ġi kem il-Neptunes, il-Slima Pitch, il-Pitch ta' San Ġiljan, eccetera, eccetera. Ma konna nisimaw ħafna posti, ovvijament San Ġiljan, kien dej, kien ġabda jisir ftit il-Mekka ta' ċertu posti ta' divertiment, u nifak li kienu il-Tugulio, u fuq it-Tugulio nafx ċekkadux il-Rajns illum kienem Bryce Mullines. U aħna konna ntefgħu għamej dak imbar normali ħafna video games, u 16-17 sena dak li tkun qed tfittex, u konna ntefgħu hemm u kun nisimgħu li hemm il-kbar ta' il fuq minn 18 sejrin it-Tugulio li kien propja disco panna fil night club. Kont ħalċi darba darb tej, għafem taħt l-età dejjem tara kif ħadd tivvinta biex iġib pass. Timbru b'xej biex tidħol minn hemm u tħallas. Jien dak iż-żmien kont ġa bdejt indoq mobile disco. So hemmhekk fej il-DJing jiena jgħidu ma nsejħulux karriera, imma il-hobby ta' DJing bdiet hemmhekk ġri ta' 14-15 il sena.
Dan qed ngħidu lejn 88.
Lej eżatt lej.
U bidu ta' snin design.
Fimni, eh. Fin-90 kelli 18. So ta' 18 imbagħad mbagħad bej 16 u 18 hemmhekk fej skoprejt Paċevil. U hemmhekk fej bdejt indoq taħt l-età. Imma hemm xi barijiet u games rooms, għax games rooms kienu l-iżjed li jimxu iżjed mill night clubs.
Issa meta kont tagħmel il-mobile disco, x'tip ta' mużika kon kienet is-serata kif kienet tkun imqasma mużikalment?
Jaħt nitkellmu end of 80s ġviri. Ara, jien niftakar għat għandi il-vinyl taħħom, diski bħal Black Box, French Kiss, dak it-tip ta' dance music, kienu kien maħallat, ovvjament, aħna ma konniex ndoqgħu nightclub, so is-sin kienet tkun party inti tentertejnja n-nies. Jiġifieri, imma diġà konna kien hemm l-element ta' dance music, Huey Lewis and the News, anything li kellu ftit ta' beat. Kif ukoll imma dak kien iż-żmien li mbagħad għexthom jiena bħala diġà fi nightclub żgbar fej kien ikun hemm isu rock set, fej kien ikun hemm isu party set, fej ta' fin taqbad tit-60s, dak kien hemm remix ta' Jive Bunny. U ta' fejn tuħu ħadd kien hemm dak ftit rock and roll party set, La Bamba. Daw kun ikollha diski illi ma tassoċjomx ma nightclub ma disco, imma kienu wkoll party mill-entertainment set li konna nofru bħala mobile disco. Ma primarjament naħseb il-mużika kienet dance. U qed nitkellmu l-early house tal-late 80s u early 90s.
U l-mixing kien importanti. L-izom il-beat.
Ara, dik naħseb il-mixing skoprejta iżjed meta bdejt naħdem ġo night clubs, meta il-mużika kienet ħafna iżjed dance based, meta kellek it-teknoloġija tgħinek għax jien niftakar turntables ma kellhomx hemm very speech, pitch control, u kien hemm ħabib tiegħi li kien tekniku ħafna li kien jaqbad it-turntables ta' 3-in-1 u kien jinstallalhom mutur żgħir u biex tbiddel il-pitch minn hemm u konna nippruvaw li slipmats konna nixru l-idvalji tal-bxina ta' hom tondi biex kollok slipmat biex tista' ddawer diska kontra. Il-labar ovvjament kienu mill-antiki, jiġifieri magħluqa telqed daqshekk oħroġ oħra spejjer. Hemmhekk issa fejn bdiet timmixja ftit meta iżjed bejna noqtu nightclubs u kien hemm it-techniques imbagħad it-turntables li kienu ddiżinjati biex jgħinuk hemm timmixja l-beats. Aħna konna nibdew l-ewwel mobile disco, jiena għas kellna mixer, konna żewġ stereos, ġew speakers għaw, żewġ speakers għaw, jiena mbagħad xi minn stereo jibtu li jor jolli minn oħra.
Mingħajr mixer.
Mingħajr mixer, literalment il-main volume ta' wieħed baxxu mill-main volume ta' liħed terra u timmixja żewġ devices differenti. Mbagħad xtrajna mixer u ta' fin titfa' l-inputs għal-ġol mixer mbagħad fejn għandek channel fejn timmixja channel. Il-BPM mixing ġiet later stage.
Semmejt il- Games rooms, tista' semminna xi games rooms partikolari forsi li m'għadhomx jeżistu llum illi ma jistgħu jġibu nostalġija lil min jesisma.
Jiena kont residenti ġiġi ma sibtu l-ħadd flimkien ma' ħabib ieħor tiegħi Marcus Lowry li ma kienx konna minnaq mobile disco flimkien ukoll. Li konna residenti Lace of Clubs. Lace of Clubs kien games room taħt l-art, taħt il-Paul Sponge Bowl, kien parti mill-Paul Sponge Bowl li mbagħad eventwalment sar ir-Rock Cafe u ta' kien taħtu. U Lace of Clubs eventwalment mbagħad kien sar Tremors. Ġew mbagħad fej beta games room mbagħad b'hemmhekk fej bdew kollox beta kollox isir nightclub hemmhekk dik l-era ta' Paċeville. Aħna konna l-ġimgħa ma kienx dance floor, imma kienu rridu live DJs. U konna l-ġimgħa pereżempju naħdem ma' jiena s-sibt flimkien ma' Marcus Lowry u l-ħadd kien jaħdem ma' Marcus Lowry. Ma konna residenti hemmhekk. L-istess tinżeb il-vinyl kellhom kol il-nightclub kien jipprovdi kollezzjoni ta' vinylu u inti kont timmixja live għan-nies li qegħdin hemm. Ħadd ma kien jisfena ġa kien games u ma they wanted live entertainment, live DJ kien xi ħaġa ġdida. U anka jiena li kont ma nispeċjalizzax fid-dance music u pure BPM mixing eċetera, jiena kont niset fuq entertainment, l-użu tal-mic. Ta' fint tilqa' n-nies, ta' hey guys, you know, welcome to Ace of Clubs Game Room, Games Room hemm din l-offerta jew eċetera, eċetera. Ta' xi waħda ħelwa għaddejja, what's up? Dawk l-affarijiet. So l-entertainment per se minn hemm anke mill-mobile disco konna nużaw il-microfon mhux importanti fil-mobile disco għax aħna konna bdejna għal parties għal klikk hekk tagħna jiġi konna fi kulħadd. Mbagħad minn hemm wara l-Ace of Clubs bdew fetaħ Lexis li kien najkar kien hemm l-Sticks. Mbagħad il-melliħa kemm il-waves. So hemmhekk fiqishom bdew in-night clubs b'dance floor bħalma nafuhom l-ġurnata tista' tgħid. Fej l-istess stil ta' entertainment li kont nofri jiena ħadd għal ġol club. So il-dance music, eċetera, ma wkoll il-kunċett li ftit għadhom jaraw għallum ta' party sets, ta' rock sets, ta' disco sets, R&B sets eventualment. Kienu il-mejt nitkellem fuq il-kummerċjali dejjem, biex ma tinħaltux ma' sim parties li kienu mbagħad dak iż-żmien bdew li kienu pure dance li DJs ikunu fokati fuq stil partikolari ta' dance music.
U mixing like. Fil-meta late sin 20 bidu ta' snin design, anka speċjalment barra minn Malta, kien hemm isu craze għal l-scratching li kien xi ħaġa speċi li tkun DJ jekk tkun taf tiskraċċja hekk kienet xi ħaġa speċjali u inti DJ aqwa minn DJs oħrajn li forsi inti qed tiddeskrivi li inti kont entertainer slash DJ
mill-li
DJ. Di tal-scratching qatt speċi qabdet hawn Malta?
Abdet ħafna ħafna le, inserta dak il-DJ li kont idoq miegħu Marcus Lowry kien jaf iskraċċja sew. L-iskraċċin kienet iżjed fir-rap issiba milli fil-dance music, imma mbagħad inti jekk qed tieħu dance music ġo nightclub kien hemm dawk il-momenti fejn tidoq beat wet qed tiskraċċja fuqha. Kont naf niskraċċja, ma kontx jgħid kif qed inti sew qabel iżjed fuq entertainment, kont jinhu taf inti tqajjem in-nies atmosfera milli nitkessaħ bl-skills tiegħi li ma tantx kelli. Imma l-iskraċċing kien mainly għal-rap music, fil-fatt l-iskraċċers ikbar kienu jiskraċċaw fuq rap music u mhux fuq dance music. Kien hemm DJs ukoll, niftakar Lexis kien hemm DJ Inglis. Steve Scratcho u DJ Malti li kien doqqu flimkien u kien jiskraċċja ħafna fuq dance music. Imma again, ma konċ ma nqixru bħala wieħed li kon naf niskraċċja ma konċ nużaħħa bħala għodda biex nintertejnja.
U ma tantx damet speċi dan li.
Le, Malta naħseb iżjed fir-rap scene kien hemm għax kien niftakar kienu competitions. Kien sar xi competition dak iż-żmien li fej tittmur timmiksja u tiskraċċja daw id-DJ competitions. Mbagħad lokalment aħna niftakar Marcus Lowry kien daħal dak kien vera l-istil tiegħu u kien ħobb ħafna rap. U mbagħad kien hemm bdiet innagħmel kien dance music and he fused the two of them. Imma ma nasibx li qatt qabdet qatt ma kien hawn dak taf dak DJ jak jiskraċċja mmorru narawh.
U qed ngħidu fiż-żmien ngħidu ċirka 1990, 91, 92 sewwa, ma kienx hemm internet. Nies li kienu involuti fil-qasam tad-DJs, kemm bħala DJs li kienu mitfuqajn fuq il-house music u l-mixing u forsi anke l-scratching, jew dawk li kienu daqsxejn aktar mitfuqajn lejn il-kummerċjali, party sets u l-użu tal-mic bħala entertainers. Minn fejn kontu ssibu l-informazzjoni ta' x'diski ħaddoqgħu?
Ma kellekx aċċess tal-informazzjoni bħalma llum. Diski kellek tixtrihom, physically diski, ovvjament kellek il-ħwienet bħal Exotic, D'Amato, Record Center fejn kont mur biex tixxieq id-diski. Mhux kollha kienu jġibu numru ta' 12 inches jew 7 inches għax ħafna minnhom kienu jintefgħu biss fuq l-albums, so ġieli tixxieq album sħiħ għal diska waħda x'ma kellix ma ssibx aċċess għal 12 inch tagħha. Taqra, gazzetti, issegwu ħafna televizjoni Ingliż, Top of the Pops, ta' ġinu ġej, eccetera, eccetera.
Ma kienx internet,
ġivri. Television.
Television, imma kienu jġibuħ, kien daħal il-kabel, ġivri jattajt u.
No, no,
jow, television italjan, probabli.
Television italjan kien kollom il-hit parade, fej tajt parade, nafli fuq il-jek mistajt, għal fuq il-Malti kien jġibu Top of the Pops tal-Ingilterra fej kun hemm xi charts. U inti tibda taru, dak kienu kienu qed jipperformjaw live u tibda taru already. Pump up the volume għaw Technotronic, niftakarhom qed jipperformjaw hemmhekk taru kien Pump up the Jam kienu għamlu kif kellmu 89-90. U tibda tara minn hemm.
U anke rivisti forsi?
Fuq tara, kien hemm il-Bravo magazine bil-Ġermanis toqgħod tara id-dance hits kien ikollok iċ-charts, kien hemm il-gazzett Ingliżi ġieli kollhom xi. So inti titfittex tħuf ma' kullimkien biex tara u anke daw il-music cassettes li kienu jħorġu bir-remixes. Bil-mixtapes u tibda tara hawnhekk hawn erba' diski ġodda. Tibda segwi charts in Ingliżi u tara minn fej tajt tisma' okej dit ilha. Tittejxa, inti fir-realtà ħafna nies qed tagħmel riċerka iwa, ma qed tgħixha il-klikka tiegħek x'qed jisimgħu x'mhux qed jisimgħu, ej di toġobna di, okej, ħambu nifittex il-vinyl.
Tisma' r-radijiet.
U tisma' r-radio f'dejjem kellek ir-radio kien sors importantissimu biex tisma' x'hemm minn barra.
Ma tiżmien ma kienx hemm radio lokali, radio Malta.
Radio Malta, eżatt.
Ma kont forsi ssegwi xi radio Taljan.
Kien hemm xi jiena ma ftakarx bleżatt radio, imma kien iżjed tard meta bdejna bil-pluralizmu lokalment fej dejn n-importaw il-shows inti ftakar sew għax konna għandu flimkien il-charts ta' Dr. Fox.
Il-UK Network Charts.
U mbagħad hemmhekk mill-pluralizmu u tibda tisma' mbagħad kien hemm stazzjonijiet lokali li kien ikollhom il-UK Top 40. Kien hemm minn hemm u mbagħad ovvjament l-Italja mhix il-bozz jew ġeografikament hemm anke aċċess għall-diski niftakar nitlas għalija. Kien ikun hemm ġiex record stores kbar għalija. Kont titla' ġurnata fil-għodu, tmur hemm qatta ġurnata tal-ħanut taħzer diski u tisma, un bat t-tixjom t-inżel maħta, kien hemm diski li tal-Winet Malta u koll il-KTA, li kienu kollu ħanut, kull DJs koll hemmhekk darba kull ġimma-ġimatej daħħal id-diski u kulħadd imur hemm bil-headphones ismure da jotta li hija dale. U kulħadd jieħu notes tip already di ta' taħdem fis-settijej, di kummerċjali, di iżjed hard, mela di iżjed dance, mela l-DJs ta' warajja. U nitkellmu ħafna, I mean DJs naħseb qatt kien hemm kompetizzjoni bej DJs ma jitkellmux, illi kulħadd pjuttost guys ismgħu di vera tajba, għax jekk qed indoqqu tlieta erba' daqqa waħda diha taqbad, jekk iddoqqa waħda hemm ċans ma taqbadx. So kien hemm dak il-komunikazzjoni wkoll bej DJs.
U kien iż-żmien ukoll meta mill-vinyl bdew jitlu CDs.
Yes, ma ftakarx is-sena bleżatt, jien ftakar nindoqq bil-vinyl. Kem albums, kem 7 inches, 12 inches, pala mobile disco, 7, 12 u albums, mbagħad meta bdejt nikkonċentriżjet fuq in-nightclubs u għaf mobile disco u kont immur fuq in-nightclubs, hemmhekk pratikament 12 inches biskon hu miegħi. U dejjem vinyl, niftakar il-clubs, il-ġorġix kaxxit għal ċomp, in-nightclubs u bil-vinyl, kuħadd kien doq bil-vinyl. Eventualment dojtlu CDs bil-mod, ma kienu CDs ta' nightclubs professjonali għal-bidu jisbdejna n-nizlu il-home CD player John Nightclub, illi bil-bejz jibdejna bizlek, jekk it-fellaxħa, t-tkulħat fil-DJ sen ta' bżuġ għajs, għax ta' bizli CD vinyl kellek
il-techniks,
kellek il-molol maħom eċetra. Da' CDs da' kata' għamilek fuq il-kaxa, ta' bizlek CDs, u ma kienu xideja. Imbagħad eventualment, u CDs anka biex t-download jgħam, bat kienem il-Napster, li t-fittex
il-design.
Eżat, il-kualita, mrosser anka f-tqabbel, kualita ma kienniċ fenomenali.
Flima sena bħemetu jħor, b'dew deħlin il-CDJs, il-CD players, bil-pitch control, li tista' t-miksja isa, kħet t-miksja diski, imma li speċi b'di t-isser accettabli. Palma f-snin, per esempio, bejwet uħar sen 2004-2005, bdiet issir aċċettabli bil-mod,
il-DJ
jidob bil-laptop minn mis-CDs. Il-proċess mill-vinyl li issir aċċettabli li jidob bil-CDs u t-xorta tkun ikkunsidra DJ rispettabli. Bejwet uħar tiftakar, ha?
Ma blażat, ma ftaqni naħseb iżjed mid-90s naħseb, iftakar aħna fil-92, meta daħal pluralizmu radio, konna doqqu, jien kont doqqu vinyl ukoll. Kien hemm CDs imma diġà hemm kien hemm selezzjoni fl-studios kulħadd kien doq bis-CDs. Jiġifieri dak iż-żmien diġà kien hemm is-CDs, issa jekk kellek xi remixes fuqhom it-12 le. Jekk ħaddoq nightclub, jien ma ftakarniex immur ndoq nightclub bis-CDs fil-92 u ġa kont qed ndoq nightclubs, iżjed forsi lejn 95-96 fej tista' tagħmel is-CDs tiegħek, tista' kelli CD player, CD burner, jiġri nista' naħraq CD, inniżel id-diski u mbagħad naħraqhom ndoqhom u naħraqhom fuq CDs biex ikolli l-mixes tiegħi mhux qed inġor nofs id-dar bis-CDs kollha għal diska waħda. So naħseb mid-90s. Ara niftakarni end of 90s gur indoq bis-CDs. U mbagħad eventualment tibda tara l-kaxra diski kollok nofshom diski u nofshom CDs. Għax eventualment inti tixxi mixer tqabbad il-vinyl mal-amplifier u taħraqhom fuq CD. U literalment iddoq id-diska fuq CD biex inti ġor fuq CD għandek 15 il-diska u għandek 15 il-vinyl nies. Eventualment telimina il-vinyl u doq bis-CDs niftakarni clearly il-vinyl jonqos u jkollok ġiex holders ta' CDs ġol l-istess kaxra l-vinyl. Imma mek għandek aċċess għal 10,000 diska versus dik il-mit diska li kont liħu miegħek. Kek kellek anka pala sets, jien niftakar il-rock sets li konna nagħmlu fejn kienu jindaqgħu diski bħal Losing My Religion, I Was Made to Loving You tal-Kiss, The Wall ta' Pink Floyd, naqa Doors, dak kellek tieħu l-albums miegħek. So għal-għazak ma kienx ħarġu 12 inches taħħom, jow għal-menu ftit minnu ma kienx jem 12 inches taħħom. Allura kien hemm element ta' għamalandi l-party set tijaj fejn għandi dak kollha kaxxa vinyl l-album. Zbat kelli parties għaw il-dance set kienu kollha 12 inches.
Yeah.
Issa, inti bħala DJ tul is-snin kont iġbet nies kien hemm ispek fuq poster kien jiġbet in-nies biex jiġu jisfnu li kienu jridu jew jridu jkunu entertained. Forsi aktar bħala ma mużiċist live fil-bands aktar forsi sirt magħruf bħala star attraction fuq palk biex jiġu n-nies. Nimma naħseb l-aktar suċċess personalment jiena nara li l-aktar suċċess inti li għamilt fil-qasam tan-night clubbing kien bħala promoter.
Iva.
Partikolarment b'grupp jew kumpanija li semmejtu Junkie Pesho li kienet waħda mill-ewwel kumpaniji ta' promoters illi intom tejnu l-sidin tal-night clubs biex iġibu innis nattatiraw il-folol biex imorru jisfnu f-night clubs differenti. Għajdinna kif bdid din dan kunċett il-bidu tiegħu hekk fil-bidu ta' Stin Design?
Niftakar ċar illi transition bej night clubs jiġbdu n-nis waħedhom u mbagħad ikollhom żon promoter biex promoter bażikament klikka ta' nis li għandhom following, li għandhom klikka kbira ta' nis biex jimlew nightclub. Aħna konna Junkie Pesho kienet etna konna għadna l-università. U dak iż-żmien u l-promoters tal-lum hekk għadhom, qed ikollok fil ta' nis u qed runner ma' nis għandek il-following tiegħek. U Junkie Pesho kien sar, jiena kont ġa ndoq bħala DJ, kien hemm xi nies illi kien bdiet it-trend l-isma jekk hemm xi nightclub, ejja nagħmlu night hemmhekk għax inti kellek il-main clubs li kienu l-Axis u l-Sticks, u najdu sma, u mbagħad kien dak iż-żmien l-Axis u l-Sticks kienu kibru għax kien hemm il-moda ta' super clubs, il-clubs il-kbar. So ftit club żgħar, pereżempju bħal Waves u bħal Stones li kienu naqri żgħar, forsi ma kellhomx dak il-super club feel fejn Londra kellek il-Hippodrome u l-Ministry of Sound, dak kienu il-mega clubs. U l-Axis u l-Sticks kienu l-ekwivalenti tal-mega clubs Malta. U niftakar dawk kienu jiġdu n-nies waħedhom, imma mbagħad kien hemm dan il-beda bħala nix market żgħir li jgħidu sma promoter nieħu klikka nies u mur nagħmel in-night tiegħi x'imkien ieħor. U kienu kontattjani, kien kontattjani ħabib tiegħi, Jonathan Shaw u kien hemm Ramon Muscat, ngħidulu l-Pesh, u għalisma jien nibdew nagħmlu dawn in-nights, kien hemm klabb ismu Tattingers, li kien ġa kellu l-following tiegħu, ma kienx mega club, ma ġa kellu l-following tiegħu, ma daw qed ifittxu l-crowd tal-università ngħidilha jien li kienet crowd differenti għax hekk hija crowds tipu ma hemmhekk kellek dak il-crowd, hemmhekk kellek dak il-
Issa l-kelma tiġri bejn l-istudenti.
Aħna konna nagħmlu parties on campus għaw hekk, ma kienx night club, konna narmaw kollox biex nagħmlu parties. Dak kien club Facebook kull weekend tal-università ħajmorru hemmhekk. U aħna konna l-promoters. U niftakarna nibdew namlu l-parties il-Tattingers, Junkie Pesho, il-Gianni Kikko, Junkie, il-Pesh, u Jonathan Shaw, Pesh Shaw.
Kikko membru iħor
ta' Kikko membru ħakon erba, Gianni Kikko, Pesh Shaw, ek ġit l-isem.
U Kikko l-ismu?
François.
Ok, għax inti semmejtu bit-tnejn l-oħra, semmejtu l-ġonħi.
Sorry, mela kien François Ganado, Jonathan Shaw, Ramon Muscat, il-Pesh, u Kikko, François l-laqam tiegħu kien kien għanna Junkie Pesho, jien kon niftakar n-pinġi l-logo, koncept ritratta ta' Fishbone minn ximkien, u niftakar dak iż-żmien kont n-pinġi ħafna anke meta kon naħdem l-istudenti, u n-pinġi l-Junkie Pesho logo, aħna l-posters biex nipromotjaw on campus. Tixi kartonċina u tpinġi bil-ġemmaker u eccetera, taqbad cuttings u tagħmel collages, tagħmel waħda, jekk inta kollok iċ-ċans tagħmel tnej. Il-posters il-kbar li konna ntellgħu għand il-KSU, tpinġihom u twaħħal fuqhom u hekk. U mbagħad tibdejna bil-flyers, tagħmel tiddiżinja flyers għajr tmur għand printer tajlu għamilli fotokopi u taqtaħhom minnofs u tibqassem dawk il-flyers. So il-purament taħdem il-promotion working litterament iddur ma' nies li l-università ftit tafhom, ej għas ħanam dan il-party, u mbagħad tafid tkabbar l-isem u eventualment aħna konna minna xi 8 xhur 9 xhur it-Tattingers ippakjat.
Kif l-ewwel lejl li organizzajtu bħala promoters?
Eżatt.
Kien kunċett ġdida, però qassamtu l-flyers anke ġuri stranġieri l-università. Tmorru fuqhom it-tuhom flyers.
Eżatt. Il-kelma party hemmhekk. Aħna dak iż-żmien kien ħadd itħaq. L-ewwel party li għamilna kien 5 LM open bar. Għax inti tqis
il- 5 LM?
Jaw, 5 liri. Ħames liri.
Ħames liri, ok.
Ħames liri open bar, u għandek drinks bxej. Għax dak, we're talking mid-90s here.
Early 90s.
Early 92. Jistajku, mux ħammer, jibestajku, zgur, early 90s. Għandek raġun. Għaxil memoria, ma diċ li kienet. Kienu b'daw il-promotions kienu popolari ħafna, per eżempju għandek brand ta' alkohol 241, 341, un bat liħor 441. Ta' xtaqi xie t-forti xie.
Dak kien element importanti biex tattira
n-nies. Yes.
Ikollok sponsor ta' xorba partikolari.
Iżjed ma' id-DJs kienu dejjem importanti. L-ewwel kienu promoters. Ma Junkie Pesho jamlu Nights Buzz, ma la morru hemm. Un bat wara Junkie Pesho kunem niftakar l-Axis kellhom. Ġewwa il-freestyle fil-Club Bizzajr tal-Axis, ma Axis kien qasam kien għamel Club Bizzajr bil-stil differenti ta' mużika. Kellhom il-FFFF kienu FFF Promotions li kienu suq dance crowd. Da kienem Sasha li kellu ħafna kien jiex l-Ingilterra u kellu fil ta' British House kemm xejn differenti u kien jippromotja dawk it-tip ta' clubs on a smaller scale. Għandna konna morna on a larger scale għax kellna l-università u mbagħad kienu ħafna nies tal-banek li kienu jiġu wkoll. It was clean fun fej mhux qed ngħid l-oħrajn ma kienux clean fun, don't get me wrong, imma aħna konna doqdu diska kummerċjali għall-mazza. Ma konix stil partikolar ta' dance, music, it was a good night out, fej l-entertainment kien iżjed importanti mill-mużika. Aħna konna n-organizzaw Mr. Campus, Miss Campus, nis irġiel, ma tkun namlu Miss Campus imma jkunu ġuventu lebsin ta' tfajliet, konna namlu il-sumo wrestling nights, dejjem konna noħol u tema. Għaxin iżjed entertainment jidu, mhux kemm mur nisfen, jitnara t-tipo ta' show, ġarba konna ġibna xie percussionist u aħna t-ndoqqu fuq il tankiet ta' zejt. Toħloq daw l-affarijiet, dejjem tara set event ta' pal-entertainment.
U stil ta' mużika kien jiġifieri varjat,
kien hemm element kommerċjali, dejjem kommerċjali.
Element ta' house music kien hemm ukoll.
Yes, għax imbagħad li kien jiġri huwa jekk inti qed tibda l-lejl tiegħek flash round-offs u ħatagħmel sal-tlieta u nofs ta' filgħodu, iżhom is-satej u nofs lem. Ta' fin tibda hemmhekk dak il-ħin anke mużikalment tkun iżjed dance music. Konna ndaħlu DJs ġri għal wara pereżempju nifaka kien hemm Ian Lang, konna jiena Robert Wuzumeċi, Terry Alli Affirlu, Carlo Borg Bonaċi, proprio niftaħħa x'kien hemm ħafna. Da konna commercial, mbagħad kellek ta' fin kellek mbagħad kellek DJs Pattajni, Malcolm, Ciccio. Dawk kienu iżjed house DJs mbagħad wara li tagħmel is-set kummerċjali. U taffet il-party set, u rock set, u commerce set, un bat kont, mux ħana jgħlek ta' għaxta għal-kem maħazina, tip tatal għad-dance music fej daw kienu iżjed specialized DJs, Manuel Bella, dak kien DJ ta' ċarru twil, kien Malti Italjan, Malti Sqalli, DJ inkredibli, kien minn Nemusa, daw kolla DJs dak iż-żmien tal-Euphoria u ta' Tetngers konna doqgħu, Tetngers kellhom xi DJs ukoll kienu wet English in stage ismu, kien vera DJ tajjeb, kien hemm Len Heaven, Allen in Heaven, Stevie V, kolla DJs li l-ġurnata jafu l-mużika inkredibilment, ma żum dak iż-żmien ta' clubbing b'dow hemmhekk. Daw il-ftit li qed niftaħħar palissa ta' taf kemm hemm.
U kemm hemmhekk l-ewwel parti tad-diskussjoni tiegħi ma' Gianni Zammit dwar is-snin design u l-iżviluppi fil-qasam tad-divertiment ta' billej illi esperjenza u kien parti minnhom u stess hawnhekk fil-Gżejjer Malti. Il-ġimgħa d-dieħla jkollna t-tieni parti ta' din id-diskursata u nitlu anke fis-snin 2000. Sa dakinhar iqpgħu magħna fuq Campus FM u nfakkarkom li edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela 2000 lejla tistgħu ssibuhom ukoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Everybody's ready for this.